Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Data Warehouse Toolkit, The Definitive Guide to Dimensional Modeling ay isang teknikal na gabay sa pagdidisenyo ng data warehouse para sa business intelligence. Ang ikatlong edisyon na inilathala noong 2013 at isinulat ni Ralph Kimball at Margie Ross ay nakatuon sa dimensional modeling na mas kilala rin bilang Kimball methodology. Layunin nitong gawing madaling maintindihan ng mga gumagamit ang datos habang pinapabilis ang pagbuo ng mga ulat at pagsusuri. Hindi ito aklat tungkol lamang sa paggawa ng database. Ipinaliwanag nito kung paano isasalin ang aktual na proseso ng negosyo tulad ng bentahan, inventaryo, pagkuha ng produkto, pagsingil at serbisyo sa customer tungo sa mga modelong pakinabang sa analytics. Mula sa batayang star schema, unti-unti itong lumalalim sa paghawak ng nagbabagong impormasyon, komplikadong hierarchy at proseso ng ETL. Mahalaga ang aklat dahil pinagsasama nito ang malinaw na prinsipyo, technical na pattern at mga halimbawa mula sa iba-ibang industriya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, star schema bilang simpleng mapa ng mga sukatan at konteksto ng negosyo. Sentro ng aklat ang star schema, isang ayos ng data warehouse na naghiwalay sa facts at dimensions. Ang fact table ang naglalaman ng nasusukat na pangyayari, halimbawa dami ng produktong nabenta, halaga ng benta, o bilang ng order. Ang dimension tables naman ang nagbibigay ng konteksto, gaya ng petsa, produkto, tindahan, customer, at empleyado. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil magkaiba ang tanong na sinasagot ng dalawang uri ng datos. Ang facts ang sagot sa tanong na magkano o ilan, habang ang dimensions ang sagot sa tanong na saan, kailan, kanino at anong uri. Binibigyang diin ng Kimball approach ang pagdedeklara muna ng grain o ang eksaktong antas ng isang row sa fact table. Halimbawa, maaring isang row ang bawat item sa resibo, bawat araw na inventaryo sa bawat tindahan o bawat buwan na account balance. Kapag malabo ang grain, madaling magkaroon ng dobleng bilang at maling ulat. Ang star schema ay hindi lamang simpleng diagram. Isa itong paraan upang gawing direkta ang pag-query at mas madaling suriin ng mga business user ang datos. Lalo itong practical sa mga organisasyong kailangan magkumpara ng benta sa mga rehiyon, panahon, kategorya ng produkto, o iuri ng customer nang hindi laging umaasa sa technical na team. Iilawa, conform dimensions at bus matrix para pagdugtungin ang magkakaibang proseso. Hindi ipinapalagay ng aklat na isang malaking proyekto agad ang data warehouse. Sa alip, inilalarawan nito ang pagbuo ng magkakaugnay na dimensional data marts na maaring unahin ayon sa pinakamahalagang pangangailangan ng negosyo. Ang pangunahing mekanismo ng pagkakaugnay ay conformed dimensions. Ito ang mga dimension na may pare-parehong kahulugan at pare-parehong gamit sa iba-ibang fact tables. Halimbawa, kung ang customer dimension sa sales ay iba ang definisyon kaysa customer dimension sa collections, magiging mahirap maghambing ng benta at bayad ng parehong customer. Sa pamamagitan ng conformed dimensions, nagiging posible ang iisang pagsusuri sa maraming proseso. Kaugnay nito ang bus matrix, isang praktikal na talaan na nagtutugma sa mga proseso ng negosyo at sa dimensions na kanilang pinagsasaluhan. Maari nitong ipakita kung aling proseso, tulad ng retail sales, inventory, procurement at invoicing, ang gumagamit ng date, product, supplier o customer dimensions. Mahalaga ang matrix dahil inilalabas nito ang mga inconsistency bago pa dumami ang tables at integrations. Sa konteksto ng isang kumpanyang may maraming sangay o digital channels, nagbibigay ito ng disiplinadong paraan upang ang magkahiwalay na proyekto ay maging bahagi pa rin ng iisang analytical environment. Ito ang mahalagang kaibahan ng isang lokal na reporting database at isang napapalawak na enterprise data warehouse. Ikatlo, surrogate keys at slowly changing dimensions para hindi mabura ang kasaysayan. Isang mahalagang problema sa analytical data ang pagbabago ng mga katangian sa paglipas ng panahon. Maaring lumipat ng address ang customer, magbago ng kategorya ang produkto, o maitalaga ang tindahan sa ibang rehiyon. Kung papalitan lamang ang lumang halaga sa dimension table, mawawala ang konteksto ng mga lumang transaksyon. Tinutukoy ng aklat ang slowly changing dimensions o SCD bilang mga pattern para makapili kung kailan pananatilihin, papalitan o itatala ang kasaysayan ng pagbabago. Saklaw nito ang mga uri mula type 0 hanggang type 7. Halimbawa, ang type 1 ay karaniwang pag-overwrite ng lumang value kapag hindi kailangan ng history. Ang type 2 naman ay lumilikha ng bagong dimension row upang manatiling nakatali ang lumang facts sa dating bersyon ng katangian. Mahalaga rito ang surrogate key, isang technical na key na hindi nakadepende sa natural na business identifier tulad ng customer number. Pinapahintulutan nito ang maraming bersyon ng parehong business entity nang hindi nasisira ang relationships sa fact table. Hindi laging type 2 ang tamang sagot dahil maaari itong magpalaki ng data at magpahirap sa interpretasyon. Ang halaga ng diskusyon ng aklat ay ang pag-uugnay ng pagpili ng SCD sa tunay na pangangailangan sa pag-uulat. Dapat malinaw kung ang negosyo ay nagtatanong tungkol sa customer ayon sa kasalukuyang estado o ayon sa estado nung naganap ang transaksyon. Ika-apat, mga advanced pattern para sa hierarchy, mabilis magbago at magkakasamang katangian. Lumalagpas ang aklat sa karaniwang star schema dahil maraming sitwasyon ang hindi kayang ilarawan ng simpleng dimension table. Isa rito ang hierarchy na pabago-bago ang lalim, tulad ng organisasyong may manager, team leader at staff, ngunit hindi pare-pareho ang dami ng antas. Para rito, tinatalakay ang bridge tables na tumutulong kumatawan sa ragged variable depth hierarchies at sa mga multi-valued attributes. Halimbawa, ang isang customer ay maaaring mapabilang sa higit sa isang segment o ang isang account ay maaaring may maraming kaugnay na tao. Ngunit may panganib ang ganitong modelo dahil pwedeng madoble ang mga sukatan kapag mali ang join o allocation. Kaya hindi sapat ang pagdaragdag lamang ng bridge table, kailangan ding malinaw ang business rule sa pagbibilang at paghati ng value. Tinatalakay rin ang junk dimensions na pinagsasama ang maliliit at mababang bilang ng katangian tulad ng mga flag at transaction indicators upang maiwasan ang maraming hiwa-hiwalay na dimension. Para naman sa malalaking dimension na mabilis magbago, may mini dimensions na naghihiwalay sa ilang sensitibong attributes upang hindi laging lumobo ang pangunahing dimension. Ipinapakita ng mga pattern na ito na ang dimensional modeling ay hindi pagsunod sa isang rigid na template. Ito ay maingat na pagbalanse ng pagiging madaling gamitin, tamang aggregation, historical accuracy at performance ng query. Panghuli, pagmumodelo ng oras, semi-additive facts, at ETL bilang pundasyon na mapagkakatiwala ang ulat, malaking bahagi ng kalidad ng data warehouse ang nakasalalay sa tamang pagtrato sa oras at sa tamang pagload ng datos. Binibigyang halaga ng aklat ang date dimension dahil ang negosyo ay karaniwang sumusuri ayon sa araw, linggo, buwan, quarter, fiscal period, holiday, at iba pang kalendaryong may sariling kahulugan. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa umasa lamang sa raw date field, sapagkat handa na ang mga descriptive attributes para sa reporting. Ngunit hindi lahat ng facts ay pwedeng basta ipagsama sa lahat ng dimension. Ang quantity sold halimbawa ay karaniwang additive at pwedeng itotal sa mga produkto, tindahan at panahon. Ang inventory on hand at account balance ay semi-additive. Pwede silang itotal sa ilang dimensions pero hindi basta sa maraming petsa dahil ang pagdaragdag ng daily balances ay maaaring magbigay ng walang saysay na resulta. Kailangan sa halip ang ending balance, average balance o ibang malinaw na business rule kana sa sungulo alan sa ranim kun at tanhaman kin ang saragis pasikidika. Ang tigisagyan man kitag damok ang instructors form at low. Hindi sapat ang magandang schema kung hindi maayos ang pagkuha, paglilinis, pagmatch ng keys, paghawak ng late arriving data at pagvalidate ng source records. Ipinapakita ng aklat na ang dimensional model at ETL design ay magkatuwang. Ang una ang naglilinaw ng target na analytical meaning at ang ikalawa ang nagsisiguro na ang meaning na iyon ay maaasahang na ipupuno sa araw-araw na operasyon bilang pagtatapos. May nam ang The Data Warehouse Toolkit para sa data engineers, data architects, BI developers, database professionals, analytics leaders, at project managers na kailangang magdisenyo ng reporting at analytics data na magagamit ng negosyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga business analyst na gustong maunawaan kung bakit may epekto sa ulat ang definisyon ng customer, produkto, etsa at transaksyon. Hindi ito pinakamadaling unang aklat para sa taong walang karanasan sa relational databases. Ngunit malinaw ang pag-usad nito mula sa batayang konsepto patungo sa mas mahihirap na sitwasyon. Ang pinakamalaking praktikal na benepisyo ay ang paghubog ng disiplina sa pagdidesisyon bago gumawa ng tables. Itinuturo nitong tukuyin ang grain, piliin ang facts at dimensions, panatilihin ang history kung kailangan, at magtakda ng magkakaparehong definisyon sa buong organisasyon. Dahil dito, nababawasan ang mga dashboard na mukhang tama ngunit may maling aggregation o magkaibang kahulugan ng parehong metric. Namumukod-tangi ang aklat sa mga kaparehong technical reference dahil hindi lamang nito inililista ang mga konsepto ng dimensional modeling. Nagbibigay ito ng malawak na library ng mga pattern, kabilang ang mga advanced na kaso para sa hierarchy, inventory, changing dimensions, at ETL. Mahalaga rin ang paggamit nito ng mga business process at bus matrix dahil inilalagay nito ang data modeling sa konteksto ng enterprise integration. Bagaman umunlad na ang cloud platforms at modern data stacks, mula nang may lathala ito, nananatiling mahalaga ang mga prinsipyo nito. Ang teknolohiya ay maaring magbago ngunit ang pangangailangang magkaroon ng malinaw, consistent at mapagkakatiwalaang analytical data ay hindi nawawala. Kung gusto mong sumuporta Ralph Kimball, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.